Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты тыңдаушылар, әуе толқынында Азаттықтың хабарлары. Бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Үкілей Бестей, сіздерге алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта отырайын. 19-шы қыркүйек қасиетті Рамазан айының соңғы күні. Ораза айт мерекесі туралы хабарды тыңдайсыздар. Мұнайлы ел Қазақстанда жанармай тапшылығы орын алып отырғандығы сөз болады. Қаражорға бейін Қазақстанға тұңғыш әкелген Арыстан Қажы Шәдетұлымен сұхбатты тыңдайсыздар. Және өмір иірімдер айдарында банкте несие алып өте алмай жүрген Жанар есімді келіншектің жағдайы баяндалады. Және қазақтың ұлы ойшыл ақыны Абайдың хақлия сөздерін тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді таныстыратын боламыз. Ардақты радио тыңдаушыларын соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілей Бестей таныстырады. АҚШ президенті Барак Обама әлемнің жетекші экономикалық күштері ғаламдық қаржы жүйесін тұрақтандыруда прогресстер жасауда деп мәлімдеді. Бірақ апталық радио жолдауында Обама әлде қажетті жұмыс орнын ашу мен өсімге байланысты көп жұмыс бар деді. Ол сонымен бірге алдағы аптада АҚШ-тың Питтсбург қаласында өтетін үлкен 8 тобының саммитінде ғаламдық қаржы жүйесін сақтайтын және әлемдегі реттеу жұмыстарының кем тұстарын жабуды талқылайтын боламыз деп айтты. Әлемнің өнеркәсібі дамыған 20 елінің 2 күндік саммиті 42-тің 24-інде басталады. Халықаралық валюта қоры кедей елдерге несие беруге көмектесу үшін және қаржылық мүмкіндігін нығайту мақсатында өзінің алтын қорының шектеулі бөлігін сатуды мақұлдады. Қордың атқарушы кеңесі жұма күні мәлімдегенде бөлініп отырған 403 тоннадан аса алтын қоры әлемдік нарықтағы бағаға әсер етіп, кері салдарын тудырмайтындай біртіндеп сатылатын болады деді. Халықаралық қаржы қорының басшысы Доминик Страусс-Канның кеңестің бұл шешіміне көңілі толатындығын білдірді. Ол алтынды сату ұйымның қаржылық жағдайын ұзағырақ тұрақтандырып, кедей елдерге қаржылай мүмкіндіктер беретін болады деді. Түркменстанның ақпарат құралдары жазып жатқанда ресми Ашхабад 1990 айында 2 жаңа газ құбыры арқылы Қытай мен Иранға газ жеткізетін болады. Президент Гурбанғұлы Бердімұхамедов бұл туралы сенбі күні теледидарда айтып, құбырлардың іске қосылуы Түркменстанның энергетикалық стратегиясын жүзеге асырудың тағы бір маңызды қадамы болады деген. Түркменстан осыған дейін газының көп бөлігін Ресейге беріп келген, алайда сәуір айындағы газ құбырының жарылысына Түркменстан Ресейдің Газпром компаниясын айыптаған соң газ экспорты тоқтаған. Құбыр жолы жөнделгенмен Ресейге газ жөнелту қайта жалғаспады. Бұл Түркменстанға айына шамамен 1 миллиард доллар шығын алып келді. Қырғыз заң шығарушылары оппозициялық саясаткерді депутаттық иммунитетінен айырды. Сыншылардың айтуынша бұл қадам елде саяси репрессияның басталғанын білдіруі мүмкін. Парламенттегі дауыс берушілер оппозициялық социал-демократиялық партиясының мүшесі Кубанышбек Қадыровқа президент сайлауы күні жаппай тәртіпсіздіктер әрекетін ұйымдастырды, әрі тамыз айындағы сайлаулар кезінде үкіметті құлатуға келетін қақтығыстарға шақырды деп айыптады. Қадыровтың өзі ол айыптауларды мойындамайды. Президент Құрманбек Бакиев сайлауда екінші мерзімге сайланды, бірақ халықаралық бақылаушылар дауыс берулер барысында жаппай заң бұзушылықтар болды деген. Парламентте президенттің Ақ жол партиясы үстемдік құрып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдің Дағыстан Республикасында полициямен болған қарулы қақтығыста 3 бүлікші өлтірілді. Жергілікті қауіпсіздік ресмилерінің Интерфакс агенттігіне хабарлауынша, сенбі күнгі бұл атыс кезлер аймағында орын алды. Дағыстандық ресмилердің сөзіне қарағанда ол қақтығыста көтерушілердің жетекшісі де қаза тапқан, бірақ оның нақты кім екендігі айтылмай отыр. Ресейдің Кавказ аймағында жағдай соңғы айларда тұрақсыз болып, көтерушілер Кремльге жақын жергілікті билік басшылары мен полиция қызметкерлеріне шабуылын ұлғайтып келеді. Сенбі күні Иранның Ирна ақпарат агенттігі полиция ресмиінің жұма күні жаппай оппозициялық шерулер кезінде бірнеше адам қамауға алынды деген сөзін келтіріп отыр. Техран полициясының өкілі лейтенант Махти Ахмади ұсталғандар полицияға тас лақтырып мотоциклге от қойғандар үшін қамалды деді. Жұма күні жыл сайын өтетін Әл-Құдыс күніне арналған шеру кезінде 10,000-ға адам үкіметке қарсы шара өткізген. Бұл президент Махмуд Ахмадинежад билікке келген 2 айдан бергі алғашқы наразылық шарасы болып отыр. Бүгін Бангкокте қызыл киінген мыңдаған шеруші бұрынғы премьер-министр Таксин Шинаваттың әскери төңкеріспен биліктен кетірілген 3 жылдығын атап өтуге жиналды. Қауіпсіздік шаралары күшейтілгеніне қарамастан қызыл көйлек кигендер қозғалысы қазіргі премьер-министр Аписет Вичачиваның орнынан кетуін елде сайлаулар өткізуді қалайтындықтарын айтты. Сенбі күні Бангкоктағы шерулер кезінде үкіметке қарсы шерушілердің жетекшісі былай деді.
คือวันนี้ก็คือการชุมนุมครบรอบ3ปีของการรัฐประหารในวันที่19กันยายนปี49
Biz munda 2006 yılının 19 қыркүйегінде болған оқиғаны еске алуға келдік. Біз тек елдегі төңкерістің нәтижесінде зардап шеккен салдарларымызды көрсеткіміз келеді, деді ол. 2006 жылдың 19 қыркүйегінде мемлекеттік төңкеріспен келген билік 3 жыл бойы саяси тағдарысты реттей алмай келеді деген таксинің жақтастары үкіметке қарсы шерулер жасап келеді. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Иран ядролық бағдарламасын бейбіт мақсатта екенін дәлелдеуден бас тарту әлемдік қауіпсіздікке төтенше салдарын тигізеді деді. Клинтон ханым бұл туралы Вашингтондағы Брукингс университетінде айтты. Мемлекеттік хатшы Обама әкімшілігінің Иранмен сөйлесу ұсынысы күн тәртібінен түскен жоқ дей келе, бірақ Техран өз жоспарларына байланысты талаптарды орындамаған жағдайда оқшаулану мен жаңа жазаларға тап болады деді. Хиллари Клинтон сонымен қатар Иранның ядролық бағдарламасына қатысты айтылған алаңдаушылықтарға жауап беретін уақыт жетті. Деген. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестайтан сырды бағдарламамыз одан әр жалғасады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадір менді радио тыңдаушы ғайын бағдарламамызды одан әр жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тағырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. 19-шы қыркүйек қасиетті Рамазан айының соңғы күні ораза айт мерекесі туралы хабарымызда тыңдайтын боласыздар. Мұнайлы ел Қазақстанда жанармай тапшылығы орын алып отырғаны жайлы кәсіпкерлер сөз етеді. Қара жорға биін Қазақстанға тұңғыш әкелген Арыстан Қажы Шәдетұлымен сұхбатта тыңдайтын боласыздар және өмір иірімдер айдар беріледі, сондай-ақ Қазақтың ұлы ойшыл ақыны Абайдың қара сөздерін тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарларын сіздер тікелей әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыздар, біздің интернет парақшамыздан тауып тыңдауларыңызға болады. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Сонымен ардақтағайын 42-тің 19-ы қасиетті Рамазан айының соңғы күні. Жексенбіден бастап мұсылман қауымы үшін қасиетті саналатын 3 күндік мереке ораза айт басталады. Бұл ұлық мерекені ізгі істермен өзгелерге деген ерекше қамқорлық пен қайырымдылық көрсетумен атап өту керек. Тұрғындардың ораза айын қалай өткізгендігі және ораза айт мерекесі туралы Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарынан тыңдайық.
Құранда парыз етілген ораза ұстап, тарауық намазын оқып, бітір садақа беретін қасиетті Рамазан айы да аяқталды. Мұхаммед пайғамбар шын ниетпен және үмітпен ораза тұтқандардың күнәлері кешіріледі деген. Рамазан айын кейде мұсылмандар Құран айы деп жатады. Мұның мағынасы осы айда Мұхаммед пайғамбарымызға қасиетті Құранның ең алғашқы сүрелері түскен. Рамазан шауал, зулқада ан зулхиджа. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы мешіттер бөлімінің меңгерушісі Рахымжан Әкімбеков биыл ораза ұстаған жастар санының көбейгенін айтты.
Жылдан жылға халықтың бет алысы бейіл, мысалы телевизияда, газет, журналда қатты бейіл бет тұрды. Ораза ұстағандар жылдағына қарап бейіл өте көп. Халықтың өзіне дінге бет бұрысы жылдан жылға өсіп жатыр. Көбінесе жастар 30 жастан төмен қарады.
15 жасар Тоғжан ораза дегеніміз сабырдың жартысы дейді. Ол өзге уақытта істемеген игі істерді осы қасиетті айда қолға алуға тырысыпты. Биыл алғаш рет ораза ұстаған екен.
Ораза жеңіл болды. Былтыр да бір күн ұстап аш жүрген болатын. Шыдамай биыл Рамазан айының соңына да келіп жеттік. Жалпы сәресіге тұру болмаса басқа қиындықтар туған жоқ. Мен ойымша ол ораза Құдайға деген осы бізге өмір берген үшін ол алғыс ретінде, тәуба ретінде ұстайды. Күнәлерің болса Құдай кешірсін деп, Алланың шапағатын мен мейіріне бөлену үшін ұстайды деп ойлаймын.
Алматы қаласына жақын ауылда тұрамын деген Адасхан Мысымханова ораза ұстағаныма 10 жыл болды дейді. Ол үшін бұлай тазару екен.
Ораза ұстаған қиын емес. Асқазан тазарады кішкене. Демаласың. Күнде кешке дейін тамақты ішіп алып жатып жүргенше бір жылда бір рет тазарып денесі жеңілдеп сөйтіп қалады екен. Биыл ыстық болып шөлдейміз бе екен деп еді. Оразаның өзінің қасиеті болады екен. Шөлдегеніміз жоқ. Соныменен ораза аяқталды міне.
Ал Алматы қаласының тұрғыны Әуесхан Әбдікерімов былтыр ораза тұтқан көрінеді. Ал биыл денсаулығына байланысты 6 күннен кейін аузын ашып жүруге мәжбүр болған екен.
Ораза енді қасиетті ай ғой. Бүкіл жаратылыс мұсылман қауым бәрі ораза айын осындай қасиеттілігін мойындады. Медицина тілімен де адам денсаулығына да пайдалы деп жатыр. Алтыңыз, нені іште дейсіз? Қан басым көтеріліп, ашып жүрдім. Ең қиын шыр, аса қиыншылық жоқ.
80 жасар теңге апа 20 жыл бойы ораза ұстап жүр екен. Мүлдем қиналмаймын деген апа жыл сайын қасиетті Рамазан айымен қуана қауышатындығын атап өтті.
Ақ ниетімен, ақ тілегіммен сол аузымды бекітіп, аузымды ашқанға мен сондай қуаныштымын. Күні кеше бекітін аузымның күйін ойын күлгі қуанышпен құда жегі жаттым, бала шағамның үйінде аузымды ашып жатып, мен қалай өткені білмей қалам. Келесі осы уақытқа денімді сау қылып, жан-жақта үйіштегі бала шағам аман есен болуына тілеймін.
Сұхбаттасушыларымыздың барлығы да Рамазан айы аяқталғаннан кейін басталатын ораза айт мерекесін ерекше ықласпен күтетіндіктерін айтты. Ит әл-фитр, яғни ораза айт мұсылман қауымы үшін ең қасиетті саналатын ұлық мерекелердің бірі. Бұл мереке бір айлық оразадан кейінгі жалпы халықтық ауызашар іспеттес. Кей ғалымдар бұл айтты ифтар, ауызашар айты деп атауда тектен тек емес. Айт күндері айт намазын оқумен басталып, осы күнге аман-сау жеткізгені үшін жаратқанға мадақтар айтылып, шейіт болған әруақтарға Құран бағышталады. Мұсылман бауырлар бір-бірінің шаңырағына бас сұғып, есен-саулық сұрасып, денсаулық жақсылық тілейді. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Әбсәттар Қажы Дербісәлі құттықтау хатында айт күндерін құлшылықты кемітпестен, көтеріңкі көңіл күймен және басқа да сауабы мол істермен өткізгеніміз абзал деді. Ал Рахымжан Әкімбеков бұл мерекені мұсылмандарға берілген ерекше қуаныш деп атады.
Мұсылмандардың екі қуанышы бар, ол біреуі ораза айт болса, екіншісі құрбан айт. Ораза айт күні таңертең әрбір көшенің бойында сондай бұрыштағы періштелер тұрады екен. Момындар бүгінгі қуанышқа жиналыңдар деп айғайлап тұрады екен. Қуаныш бізге келген мұсылмандардың арасында ауыз бірлік, ынтымақ болатын күн.
Айт күнінің өзіне тән жарасымды сауап амалдары мол. Ерте оянып, дәрет алып, таза жаңа киім киіп, жұпар иіс сеуіп айт намазына қатысу сүннет. Ораза айтында ата-ана мен қарияларға сәлем беріп, батасын алу, сырқат кісілерді зиярат етіп, көңілін сұрауда ізгілікті амалдарға жатады. Алла Тағала Рамазан айында ұстаған оразалар мен құлшылық ғибадаттарды қабыл етсін. Ораза айт мерекесі мүбәрәк болсын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мерей Түрсібай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Құрметті тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырсақ, Қазақстан әлемге мол мұнайымен танымал екендігі белгілі, десе де қазақстандықтар елдің байлығы қара алтынның қызығын көре алмай келеді. Елдің әр аймағында жанармай тапшылығы кеңінен байқалады, дейді бүгінде қазақстандық кәсіпкерлер. Бұл хабармен сіздерді Ләйлім Ахметжанқызы таныстырады.
Қазақстанның ішкі нарығына жанар жағармайды Петроқазақстан, Атырау қаласы мен Павлодарда орналасқан мұнай өнімдерін өңдеумен айналысатын зауыттар шығарады. Ал Қазақстанның оңтүстік аймақтарын жанар жағармай мен Шымкент қаласындағы Петроқазақстан компаниясы қамтамасыз етеді. Жанар жағармай сататын бекеттердің иесі Сергей Адвалян соңғы 3-4 ай бойына мұнай өнімдерін өндіруші компаниялар ішкі нарық жанармайды аз беріп отырғанын айтады. Ол сол себепті жағдайдың күрделі екенін жеткізді. Оның айтуына қарағанда, Петроқазақстан компаниясына жанармай сатып алуға бірнеше мәрте өтініш жазғанымен жанармай жоқ деген жауап алған.
Бізде мұнай өнімдері экспортқа кетеді. Соңғы 3-4 айда ішкі нарыққа шығатын бензин көлемі азайып кетті. Біз негізінен Петроқазақстанмен жұмыс жасаймыз. Мұнай өнімдерін сатудан бас тартып отыр. Басқа тасымалдаушы фирмалардан сатып аламыз. Олар 10-15 теңгеге қымбатқа сатып отыр. Қымбат қалған бензинді қымбатқа сатуға тура келеді. Қай органдарға хат жазбадық? Бәрі жауапсыз қалды.
Вайер мұнай компаниясының өкілі Мұхаметқалиев Руслан жанар жағармай сатумен айналысатын компаниялар үшін өнімдерін экспортқа шығарған тиімді екенін айтады. Оның айтуына қарағанда, басқа мемлекеттерде бензин бағасы Қазақстанмен салыстырғанда қымбат. Руслан Мұхаметқалиев ішкі нарыққа жанармай жіберілмейтін болса, бекеттерді жабуға мәжбүрміз дейді. Ол сонымен қатар, бекеттерінде жанармайға сұраныс азайғанына қарамастан, қымбат қалған жанармайды арзан бағамен сата алмайтынын мәлімдеді.
Бензин бағасын барлық сатып алушылар үшін бірдей болғанын қалаймыз. Сонымен қатар, бензинмен уақытында толық қамтамасыз етілсе деп отырамыз. Бәрімізге белгілі, Ресейде бензин бағасы біздің валютамен есептегенде 100-120 теңге. Сондықтан ол жаққа сату мұнай өнімдерін сатушылар үшін тиімді.
Жанар жағармай тасу кәсіпкерлік саласындағы кәсіпкер Сергей Богданов өндіруші компанияларға белгіленген зауыт бағасынан жоғары бағаны ұсынғанымен де олармен келісімге келе алмағанын айтып берді.
Мен жақында ғана бір үлкен компанияға хабарласқан едім. Онда мен 20 куб 92 маркалы бензинді зауыт бағасымен сатуын өтінген болатын. Оларға өнімдерін кімге сатса да бәрібір емес пе? Ал олар бас тартты. Үлкен көлемді бензин сатпайтынын айтты. Мен оларға басқа ұсыныс жасадым. Жақсы, зауыт бағасы 70 теңге болса, мен сіздерден 72 теңгеге сатып аламын. Өйткені мен нарықта оны 77 теңгеден сатамын.
Продам его по 77.
Петро Қазақстан компаниясына хабарласқанымызда, олар ауызша түрде жауап беруден бас тартты. Аталған компанияның баспасөз қызметі Азаттық радиосына жазбаша түрде былай деп жауап берді. Петро Қазақстан сауда үйі өз мұнай өнімдерін табиғи монополияны реттеу агенттігі бекіткен бағалармен сатады. ВР мұнай мен Ағатай жеке шаруашылығы серіктестігі соңғы 2 айда Петро Қазақстан сауда үйіне ешқандай тапсырыс берген жоқ. Нароил май құю бекеттері мен 20 шақты шағын компанияларға тиесілі жанар май құю бекеттерінде 93 маркалы бензиннің бағасы 82 теңге болса, Гелиос және Қазмұнайгазға тиесілі бекеттерде сол маркалы бензин 72-74 теңге айналасында. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тағырыптарын ұсынады. Халықаралық қаржы қоры өз алтынынан шектеулі бөлігін сататын болды. Обама ғаламдық қаржы жүйесін тұрақтандыруда прогресс бар деді. Түркменстан 90 айында Қытай мен Иранға қарай газ құбырын ашады. Дағыстан полициясы 3 көтерілісшіні атып өлтірді. Иран полициясы оппозициялық шерушілерді ұстағанын растады. Тайландықтар үкіметке қарсы шеруге жиналды. Әуе толқынында Азаттық радиосы, Ардақты радио тыңдаушы ағайын, алдағы 15 минутта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Қазақтар әлемде айдарында Арыстан Қажы Шәдетұлымен сұхбатта тыңдайсыздар. Өмір иірімдер айдарында жанар есімді келіншектің жағдайы баяндалады. Және Абайдың қара сөздерін назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Жақында Қытайдың Шыңжаң өлкесіндегі Алтай аймағының Шыңғыл ауданында қазақтың халық биі Қаражорғаны бір жолда 10300 адам би билеп Гиннес кітабына жазылды. Билеушілердің 70-80% қазақтар, қалғандары моңғол, ұйғыр және дүнген ұлтының өкілдері болған. Ал Қаражорға биін Қазақстанға тұңғыш әкелген адам Арыстан Қажы Шәдетұлы мен Азаттықтың тілшісі Есенгүл Қапқызы сұхбат жүргізген еді. Енді соған дейін қойыңыздар.
Арыстан Қажы, қара жорға биі сізге несімен?
Әкем аты Зуқанның 4-ші баласы Чәрет, әкем қатты бичі болған. Мен 7 жасымда сол билерді үйрете бастады. Маған үйреткен билерім біреуі қара жорға, Майдажал, Телғоңыр, Айу би болатын, енді олардың бәрі өзі қалмады, жалғыз қара жорғадан басқа. Сол енді мен өзім жүрегіме, денеме рухани бір кіріп қалған сол қара жорға болды. Қара жорған 7 жасымдан бері билеп келе жатырмын. Біз енді хоббиді ұмытып кете жаздық, шынына қарағанда ма. Енді еде тұрдық 3-4 жыл, қазақша домбыра шертетін ешкім жоқ. Түркияға келдік 20 жыл, Германияға барып 40 жыл тұрдым. 7 жасын Тансу дейді, Шыңғай жерінде, Дүнген жерінде болдық. Германияда да биледік, билегенде енді қара жорғаны там шертетін ешкім жоқ. Әйтеуір жорамал менен биледі.
Қазақстанда қара жорға биі қаншалықты танымал деп ойлайсыз?
99-шы жылы шықтым, содан бері әзір телевизияда, әрбір жерде шығып жүрмін. А дегенде мен шыққанда газетке де жазылды. Арыстанның билегені қара жорға қазақ би емес екен, моңғолдікі деп. Оған мен жауап бердім. Моңғолда да бар, қазақ моңғол тарихтан бер көршіміз. Жалғызақта оларда да қара жорға бар, біздікі бөлек, оныкі бөлек деп. Шында да бөлек. 2000 жылдан бері барлық Қазақстан халқы бұған мойын беріп, қазақтың күй екенін біліп, тойларда, біткен тойда қара жорғаны білсін білмесін халық ойнап жатыр. Халықтық биге айлану керек, бұл енді халықтық қазақ анық ата-бабамыздан қалған қазақтың биі. Мәселе Қытайдағы қазақ, Моңғолиядағы қазақ, Қазақстанда қазақ дейтін ештеңе жоқ, бәріміз бір қазақпыз, бәріміз бір елміз. Жердің кеңдігінен баяғы малдың мал баққандықтан әр жаққа тарап кеткенбіз, о заман гренза жоқ. Жартымыз Моңғолияны өтіп кеттік, жартымыз Қытайға өтіп кеттік.
Қара жорғаның шығу тарихы туралы не айтасыз?
Ол енді мына қара жорға Шыңжаң өлкесіндегі және Моңғолиядағы керейдің билеуге болады енді. Ал енді бұның бір өмір баяны бар, анық енді бұл бақсы биі. Мына әзір мен жеңген бар, Санияқан деген, 80-ге келіп қалды, Түркияда тұрады. Бұл 18 жасынан бастап бақсы болған. Менің әкемнің ағасы болған, оғысында бақсы болатын. Бұл көзімізбен көрген адамдар бақсылығын. Қара жорғадан басқа биге бақсы жыны келмейді. Енді біздің өзі көрген бақсыларымыз солай. Бұл бақсы енді мына Шыңжаң өлкесінде, Моңғолия өлкесінде қазақтардың ішінде көп бақсылар болды. Bunu endi men üstürüp at koygan bolgan baksıbi kara joyga bombi dep. Endi aslında bul endi buran keyin bombi bo kötermeken dep toylaymın. Kıtay ölkösünde osu biyil Çingil ауданында 10300 адам бірден билеп кітабына жазылды. Бұл үлкен қазақ үшін үлкен бір қуаныш болды. Екі жылға таяды, мына Қытай Халық Республикасы қазақтың қара жорға күйін оқушылардың таңертең күндіз дене сынықтыру бұйығып алды. Буын би деп ат қойған, шынында да буын би. Бұл денедегі 12 мүшедегі біткен сүйек қимылдайды оған. Бұның ең қасиеті сол.
Қазір қара жорға күй емес, әнге айналып кетті ғой. Арнайы дайындалған әнге билейтін болды.
Ол ән жақындағы би берген жазып шығарған жастар ма кәрілерім оны білмеймін, ол өте жақсы шығарған. Енді сонымен билеп жатыр, асылында ол қара жорға би емес, салбұрын. Бүгінгі билеп жүрген соның бәрі сол салбұрын биді, қазақта салбұрын дейді. Қара жорғаның күйі домбырамен тартылып, қара жорға өте жай билейтін би. Салгұрыңды жаңағы тез билейтін билер.
Өзіңіз 40 жыл бойы өмір сүрген Берлинде қазақтар қара жорғаны ұмыта қоймаған шығар сірә.
Берлинде әзір 35 семье бар. Мен өзі байнақты дейді, жаңа жылдар болады. Жаңа жылдарда мен Берлинде танитын барып келіп жүретін мына жастардың би жерлері бар. Сол жерге барып мен жаңа жылдарда қазақша киініп барып билегенде адамдардың ауыз ашып қалатын. Қайдағы би, бұны не деген жақсы би деп мені өлі соңғы замандарда тани ресторанттар барғанда мен аты жөнімді жазып жаңа жылда киімін киіп келіп сол биіңді билеп бер деп әуелі бізге маған жалынатын. Мен қазақпын десем қазақтарды қазақ деген ұлт жоқ деді ғой.
Арыстан қажы Шәдетұлы бұл биді өзі ғана билеп қоймай, балалары Қажымұқан мен Айтжанды да қара жорға биінің шеберіне баулып жүр. Есенгүл Кәпқызы арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Қадірменді ағайын, бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Ендігі кезекте өмірі ерімдер айдарында банктен несие алып өте алмай жүрген Жанар есімді келіншектің жағдайы баяндалады. Онымен өздеріңізді Қарлығаш Тұрғынбекқызы таныстырады.
Жанар Қылшабекқызының жасы 32-де, 3 баласы бар екен. Құрылыс фирмасында 5 жылдан аса қызмет еткен. Осыдан 2 жыл бұрын жұмысынан қысқарып қалыпты. Жұмыс істеп жүрген кезде Альянс банктен 500 мың теңге көлемінде несие алған екен.
Мен Альянс банктен кредит алғанмын. 500 мың теңге. Бұрын құрылыс фирмасында жұмыс істегенмін. Одан сокращение шықтым. 2 жыл болды жұмысы жүргеніме. Содан кредитті төлей алмай қалдым. Ал басында төлеп келгенмін. Мен 500 мың ағаммын, оның 200 мыңын төлеп қойғанмын. Содан 2 жыл төлемей, оны төлеуге жағдайым болмады. Осыдан 2 ай бұрын Альянс банкке хабарласам, жеңілдіктер болып атқан естігеннен кейін хабарласқанмын. Пайызын төмендетіп беремін, мерзімін ұзартып береміз дегеннен кейін барып қалғанын төлейін дегенмін.
Жанар жұмыстан қысқарған күннен бастап несиені уақытылы төлеу мүмкін болмағандығын айтады.
Бірақ маған ешқандай көмек көрсетілмеді. Альянс банкке хабарласқанымда, біз сізбен келісім шартты бұзғанбыз деп жауап берді. Сіз енді біздің коллекторский компанияға барыңыз деді. Сол жерде осы мәселені шешіп береді деп айтқан. Сөйтсе маған пенасы өсіп кетті деп. 2 жылдан бері төлемеген үшін 300 мың ақшам 1,5 миллионға өсіпті. Кені мен 200 мыңдайын төліп қойғанмын. Одан қалмаса, ол коллекторлік компания 500 мың теңгені бір апта ішінде тауып келмесеңіз, сотқа береміз деп айтты. Сот шешім шығарса, бұл ақшаңыз 2 миллионға дейін өсіп кетеді деп айтты. Мен содан қазір не істеймін? Мен білмей жүрім, бір аптан ішінде ақша таба алмай қойдым. Ал жеңілдіктер туралы айтқанда ол туралы мүлдем естігісі келмеді. Мен енді 2 миллион теңгені қайдан тауып берерім білмей жүрмін.
Сұхбаттасымыздың соңғы 2 айда көмек сұрап бармаған жері баспаған тауы қалмапты.
Оның үстінде мені коллекторлық компаниядағылар қинап жатыр, екі аптан ішінде тауып берсін деп. Одан қалмаса қорқытады екен. Мен жеңілдіктер туралы естіген үшін ғана келген болатынмын. Жеңілдік мүлдем жоқ деп бас тартты. Басқаларға бар, сонда маған жоқ екен. Тез арада 2 миллион тауып бермесем, басқа шара қолданамыз дейді. Егер жеңілдіктер берсе, мен айына төлеп құтылар едім. Бірақ банк қызметкерлер ол туралы естігісі келмейді. Ондай болса несіне жеңілдіктер бар деп олар хабарлайды.
Біз осы мәселеге қатысты Альянс банкке хабарласқан едік. Банктың баспасөз хатшысы Әсел Ахметова Альянс банктен несие алған азаматтарға қолымыздан келгенше жеңілдіктер ұсынамыз. Бірінші жеңілдік пайызын төмендесек, тағы бір көмек ретінде мерзімін ұзартып береміз дейді. Ал егер мұндай мүмкіндіктерге де келіспеген жағдайда басқа шара қолданамыз дейді Әсел Ахметова.
Ол жеке жағдай болғандықтан оны банктің ішінде жеке қаралады. Қауіпсіздік қызметін айтпай, ол банктің ішінде жеке-жеке қарастырылады.
Алайда біз осы мәселе тұрғысынан мамандардың да пікірін біле кеткен жөн көрдік. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университетінің доценті Ілияс Исаевтың айтуынша, мұндай өкінішсіз жағдайлар бүгінде жиі кездеседі дейді.
Қазіргі кезде банктың несиелік портфелінің сапасы төмендеп баратқаны рас. Оның себебі бұрындан несие алғандар, әсіресе мына тұтыну несиесін алғандар, сосын ипотекалық несие алғандар жалақыларының азаюына байланысты қайтара алмайды. Шыр азаматтар жұмыссыз қалып жатыр. Соған байланысты бұрынғы несие алған азаматтардың қайтару мүмкіндігі төмендеп кетті. Проблемалы несиелер немесе күмәнді несиелер портфельдерінде пайда болды. Әлде де болса көбейе беруі мүмкін. Қарап отырмыз, уақыт өткен сайын жұмыссыздық көбейіп тұр.
Арнай Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қазақстанның білім және ғылым министрлігінің дерегіне қарағанда, Қазақстанда жарық көретін оқулықтардың 64% сапасыз. Мамандар мұны әсіресе Қазақстан тарихы оқулықтарында жиі кездесетіндігін жасырмайды. Себебі қазақ халқының тарихы әлі ғылыми тұрғыдан жүйеленіп, зерттеліп бітпеген дейді тарихшы мамандар. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Соңғы 3 жылда сарапшы тарапынан ұсынылған 14 мыңға жуық оқулықтың 3-тен 1 бөлігі сыннан сүрінген. 3 мыңға жуығы қайта өңдеуге жіберілді. Басқа да келеңсіздіктер ескергенде оқулық атаулының 64% жарамсыз деп танылған. Білім және ғылым министрлігі жанындағы республикалық оқулық ғылыми практикалық орталығының директоры Алма Әбілқасымова қазіргі орта мектептерге арналған оқулықтар арасында математика, химия сынды жалпы пәндерде үлкен қателіктер кездеспейді. Ал төл тарих және қазақ психологиясы сынды оқулықтардың сапасы төмен.
Қазіргі оқу процесінде жүріп атқан Қазақстан тарихынан әлде де сүрініп атқан жері бар, шалынып атқан жері бар. Ол әсіресе мынау өзі мынау Қазақстан тарихын периодтармен беріледі ғой. Сол периодтардың ішіндегі кейбір мынау цифр, тарих дегеннің өзіне даты, былайша айтқанда, сол тавтологиялық қателерден кетіп атқан. Өткен кезеңнің тарихы мысалы кейбір хандарымыздың қай уақытта болғандарына шейін қателер кетіп атқан нәрселер бар.
Маман бұл кемшіліктер авторлардың ауытқуымен түрлі алаңдаушылықтарымен байланысты. Сондықтан да оны шешу үшін авторлық мектеп ұйымдастыру керек дейді. Тарих ғылымдарының докторы Карл Байпақов оқулықтарды баспаға жіберуге дейін көпшіліктің назарына ұсынылып кең талқылауға түсуі қажет дейді. Қазақстан тарихының 5, 6 және 7 сыныптарына арналған оқулықтардың авторы Карл Байпақов бұл тақырыптың үлкен әңгімені зерттеуді талап ететінін айтты.
Тарих дегеніміз қателіктер кездеспейтін көбейту кестесі емес. Тарихта түрлі түсіндірушіліктер кездеседі. Мысалы, Қазақ хандығының құрылу уақыты ғалымдар арасында пікірталас туғызуда. Біреуі 1460 жыл десе, келесілері 1458 жыл дейді. Тағы біреулері 1464 жыл дейді. Сондықтан да бұл үлкен талқылауды талап ететін мәселе.
Алматы кітап баспасының баспасы жөніндегі вице-президенті Бөбіхан Шакеева 70 жыл бойы Совет одағы заманында аудару оқулықтарымен оқып келдік дейді. Ал қазіргі уақытта қазақ оқулықтарының авторларына тәжірибе мен әдістемелік дереккөздер аздық етеді. Сондай Қазақстандағы оқулық жазу ісі әлі жетілген жоқ дейді Бөбіхан Шакеева.
Әлбетте дейін бір өкінішті мәселе біз мына Қазақстанның тарихын бір ретке келтіре алмай жатырмыз. 15 жылдың 17 жылдың ішінде әлі Қазақстанда әркім әртүрлі жазып отыр. Тіпті анау тарихи деректі келтіретін кезде авторларымыз қиналып, анау
Бөбіхан Шакеева бұл қателіктерді жібермеу үшін тарихи этнологиялық институттар мен білім министрлігі бірге отырып Қазақстан тарихын бір жөнге келтіруі керек дейді. 1934 жылдан бастап совет мектептерінің 3-ші және 4-ші сыныптарында совет тарихының қарапайым курсы енгізілді. Мамандардың айтуынша ол кездегі тарихтың 85-90% орыс тарихы баяндалады. Қалған 20%-ның жарым бөлігі ғана қазақ халқының тарихына арналды. Ал тарих ғылымдарының докторы профессор Талас Омарбеков қазіргі Қазақстан тарихын өзгерту қажет дейді. Себебі ол толығымен саяси мемлекеттік тарихқа айналып, ұлттық тарихты ескермей отыр.
Қазақстан тарихы оқулықтарының ең басты шикілі қазақ халқының шығу тарихы жазылмай отыр. Бізде қазақ тарихы деген атпен шықпайды, бізде Қазақстан тарихы барлығы жерде. Мемлекеттің тарихын бірінші орынға қойғандықтан біздің тарих әлі күнге дейін саяси тарих болуы. Ұлттың халықтың қалыптасу тарихы біздің оқулықтарда мүлде айтылмайды.
тарихты зерттейтін ғылыми институттарды құруды ұсынған Талас Омарбеков, қазіргі жіберіліп жатқан кемшіліктер министрлік тарапынан түсетін тапсырысқа байланысты, егер белгіленген бағдарламадан ауытқысы оқулық өтпей қалады дейді. Арнайы Азаттық радиосының Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Алда соңғы жаңалықтардан кейін назарларыңызға жас толқын бағдарламасы ұсынылады. Азаттықпен әрдайым бірге болыңыздар. Халықаралық валюта қоры кедей елдерге несие беруге көмектесу үшін және қаржылық мүмкіндігін нығайту мақсатында өзінің алтын қорының шектеулі бөлігін сататын болды. Қордың атқарушы кеңесі жұма күні мәлімдегенде бөлініп отырған 403 тоннадан аса алтын қоры әлемдік нарықтағы бағаға әсер етіп, кері салдарын тудырмайтындай біртіндеп сатылатын болады деген. Халықаралық қаржы қорының басшысы Доминик Страус-Кан кеңестің бұл шешіміне көңілі толатынын білдірді. Ол алтынды сату ұйымның қаржылық жағдайын ұзағырақ тұрақтандырып, кеде елдерге қаржылай мүмкіндіктер беретін болады деген. Ақш президенті Барак Обама әлемнің жетекші экономикалық елдерінің ғаламдық қаржы жүйесін тұрақтандыруда прогресстер жасауда деп мәлімдеді. Бірақ апталық радио жолдауында Обама әлі де қажетті жұмыс орнын ашу мен өсімге байланысты көп жұмыс бар деді. Ол сонымен бірге алдағы аптада ақштың Питтсбург қаласында өтетін үлкен сегіздік тобының саммитінде ғаламдық қаржы жүйесін сақтайтын және әлемдегі реттеу жұмыстарының кем тұстарын жабуды талқылайтын боламыз деп айтты. Әлемнің өнеркәсібі дамыған 20 елінің 2 күндік саммиті 42-тің 24-інде басталады. Түркменстанның ақпарат құралдары жазып отырғандай, ресми Ашхабад 90 айында 2 жаңа газ құбыры арқылы Қытай мен Иранға газ жеткізетін болады. Президент Гурбанғұлы Бердімұхамедов бұл туралы сенбі күні теледидардан айтып, құбырлардың іске қосылуы Түркменстанның энергетикалық стратегиясын жүзеге асырудың тағы бір маңызды қадамы болады деп айтты. Түркменстан осыған дейін газдың көп бөлігін Ресейге беріп келген, алайда сәуір айындағы газ құбырының жарылысына Түркменстан Ресейдің Газпром компаниясын айыптаған соң газ экспорты тоқтады. Қалған. Құбыр жолы жөнделгенмен Ресейге газ жөнелту қайта жалғаспады, бұл Түркменстанға айына шамамен 1 миллиард доллар шығына келді. Қырғыз заң шығарушылары оппозициялық саясаткерді депутаттық иммунитетінен айырды. Сыншылардың айтуынша, бұл қадам елде саяси репрессияның басталғанын білдіруі мүмкін. Парламенттегі дауыс берулер оппозициялық социал-демократтар партиясының мүшесі Кубанышбек Қадыровқа президент сайлауы күні жаппай тәртіпсіздік әрекеттерін ұйымдастырды, әрі тамыз айындағы сайлаулар кезінде үкіметті құлатуға келетін қақтығысқа шақырды деп айыптар тағылды. Қадыровтың өзі ол айыптауларды мойындамайды. Президент Құрманбек Бакиев сайлауда екінші мерзімге сайланды, бірақ халықаралық бақылаушылар дауыс берулер барысында жаппай заң бұзушылықтар болды деген. Парламентте президенттің Ақ жол партиясы үстемдік құрып отыр. Ал социал-демократиялық партиясының жетекшісі Алмазбек Атамбаев бұл қадамдар биліктің өз қарсыластарын құртқысы келетінін көрсетіп отыр дейді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
НАТО бас хатшысы Ресейді зымыран қорғанысы бойынша жұмыс жасауға шақырып, ең аяғы ақыш НАТО және Ресейдің зымыранға қарсы жүйелерін байланыстыратын жолдарды қарастыруды ұсынды. Оның алдында бір күн бұрын Вашингтон Ресей қарсы болып келген орталық Еуропада зымыранның қорғаныс жүйесін орнату жоспарынан бас тартқан болатын. Андерс Фог Расмуссен Ресей мен альянс алда тұрған қауіпсіздік мәселелерін бірігіп қарастыруы керек деді. Ресейдің НАТО-дағы өкілі Дмитрий Рогозин Расмуссеннің мәлімдемесін оң бағытта әрі өте құрылымды деп атады. Йемен үкіметі елдің солтүстігінде күресіп жатқан шейт көтерілісшілеріне атысты тоқтату жағдайын ұсынды. Қақтығысты тоқтату туралы жариялаған Йемен үкіметі бұл халықаралық үндеулерге жауап болды деді. Біріккен ұлттар ұйымы мен Құрама Штаттар 10 мыңдаған бейбіт тұрғындарға азық-түлік пен дәрі-дәрмек жеткізу үшін аймақта атысты тоқтатуға шақырып келген. Соңғы апталарда шейт бүлікшілері мен армия күштері арасындағы қақтығыстан қорғанып, көптеген адам бас сауғалап кеткен. Бұл соңғы 2 аптаның ішіндегі екінші атысты тоқтату ұсынысы, алдыңғысы бірнеше сағаттың ішінде қайта бұзылған болатын. Сенбі күні Бангкокта қызыл киінген мыңдаған шеруші бұрынғы премьер-министр Таксин Шинабаттың әскери төңкеріспен биліктен кетірілген 3 жылдығын атап өтуге жиналды. Қауіпсіздік шаралары күшейтілгеніне қарамастан, қызыл көлік кигендер қозғалысы қазіргі премьер-министр Апесет Вичачиеваның орнынан кетуін елде сайлаулар өткізуді қалайтындықтарын айтты. Сенбі күнгі Бангкоктағы шерулер кезінде үкіметке қарсы шерушілердің жетекшісі былай деді:
Біз мұнда 2006 жылдың 19 қыркүйегінде болған оқиғаны еске алуға келдік. Біз тек елдегі төңкерістің нәтижесінде зардап шеккен салдарларымызды көрсеткіміз келеді, деді ол. 2006 жылдың 19 қыркүйегінде мемлекеттік төңкеріспен келген билік 3 жыл бойы саяси дағдарысты реттей алмай келеді деген Таксиннің жақтастары үкіметке қарсы шерулер жасап келеді. Ақштың орталық барлау агенттігінің бұрынғы жеті басшысы президент Барак Обамадан агенттікте болған тұтқындардың құқығы бұзылды деп жүргізіліп жатқан тергеуді тоқтатуға шақырды. Бұрынғы барлаушылар тергеулер барлау операцияларына кері салдарын тигізеді деп отыр. Өткен айда Ақштың бас адвокаты Эрик Холдер орталық барлау агенттігінің тергеушілеріне қатысты істі тексеруге бекітілген. Ауғанстанда Даниялық әскер мерт болды.
Сәлем достар, өздеріңізді Азаттық радиосының барша жастарға арналған жас толқын бағдарламасының кезекті санын тыңдауға шақырамын. Микрофон алдында мен Мәншуға Саутай. Ендігі кезекте бүгінгі берілетін хабарлармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы сыйлық жас журналист Жанболат Мамайға табыс етілді.
Осындай саяси қайраткердің атындағы сыйлықты алу бұл мен үшін үлкен құрмет деп есептеймін.
Дәрігерлер елде жастар арасында жүрек қан тамыры аурулары етек алып келеді деп дабыл қағуда.
Барлық жұқпалы емес аурулар ішінде жүрек қан тамыры аурулар патологиясы бірінші қатарда.
Сондай ақ бағдарлама барысында бүгінгі қазақ жастары жұлдыз жорамалға қаншалықты сенетіндігі жайында естіп білетін боламыз.
Гороскоп телевизордан қараймын ғой, сене ме?
Жоқ, мен алғанша сенбеймін.
Мінекей достар, алда осы жөнінде тағы басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесеміз, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Сонымен достар, біз хабарымызды бастаймыз. 42-тің 15-інде журналистерге Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы сыйлық тапсырылды. Бұл ол сыйлыққа Жас Алаш газетінің журналисі Жанболат Мамай мен саясаттанушы Досым Сәтбаев лайық деп танылды. Өткен сейсенбі күні Алтынбек Сәрсенбайұлы қоры Мамай мен Сәтбаевтың жұмыстарын осы жылы журналистика және саяси публицистика саласындағы ең үздік деп таныды. Ендігі кезекте сөз бостандығы тақырыбында қалам тербеп жүрген қауым үшін беделді сыйлықтың ең жас иегері Жанболат Мамай мен болған сұхбатымызды назарларыңызға ұсынамыз. Қазақстан қоғамында демократия мен бостандықтың, отаншылдық ойдың тереңдеуіне ықпал етуді көздеу мақсатында 2006 жылы құрылған Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қор соңғы 3 жыл бойы елдегі тәуелсіз журналистерді атап өтуді әдетке айналдырған. Биыл осы дәстүр бойынша соңғы бір жылда айрықша көзге түскен азаматтарды атап өтті. Олар Жас Алаш газетінің журналисі Жанболат Мамай мен саясаттанушы Досым Сәтбаев. Алғашқысы журналистика, ал Досым Сәтбаев саяси публицистика саласындағы үздік деп танылды. Жанболат қордан сыйлық алған ең алғашқы жас журналист. Ол бұл сыйлықтың өзі үшін аса маңызды екендігін айтады.
Осындай саяси қайраткердің атындағы сыйлықты алу бұл мен үшін үлкен құрмет деп есептеймін. Және тек қана мен үшін емес, кез келген осы қазақ орыс журналистикасында жүрген, жалпы Қазақстан журналистикасында жүрген әрбір азаматқа, әрбір тұлғаға бұл үлкен құрмет биігі деп есептеймін. Сондықтан да енді біз жастар мынау Алтынбек Сәрсенбайұлы артында үлкен аманат қалдырды деп білеміз, үлкен саяси мұра қалдырды деп білеміз. Оның аманаты Қазақстанда, қазақ елінде жалпы әділетті қоғам орнату, демократиялық мемлекет орнату, ұлттық мемлекеттің негізін қалау. Міне осы аманатты орындау біздердің, жастардың мойнында, солардың жүгінде деп есептеймін.
Жас журналистің осынау беделді сыйлыққа ие болғандығы қоғамда бірқатар қарама-қайшы пікірлер тудырды. Жанболаттың өз сөзіне қарағанда, тіпті Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қор жетекшісі Айдос Сарымның өзі сыйлықты Жанболатқа беруге қарсы болған көрінеді.
Айдос Сарымның қарсы болғандығын естідім, жалпы өзінің тікелей қарсы болғандығын басқа да азаматтардың. Бұл жерде бір мәселе жатыр. Яғни мынау Берік Әбдіғалиев пен Мұхтар Шахановтың арасындағы тартысқа байланысты. Әңгіменің ашығы керек. Өйткені біз мынау хабар арнасында да сол жерде де жаңағы Әбдіғалиевтің бір тобы, Мұхтар ағаны қолдайтын ұлтжанды азаматтар бір топ болып сол жерде жаңағыдай бір келеңсіз әңгімелер болды. Одан кейін де біз Жасыл Аш газетінде де арнайы нөмір арнап Берік Әбдіғалиевке қарсы үлкен соққы бердік. Әбдіғалиевке емес, оның ұстанған ұлтсыздану саясатын қолдайтын, насихаттайтын осындай жұмыстарды қолдаған үшін ол кісіні үлкен сынның астына алдық. Айдос Сарым сол кісінің тобындағы адам. Сол тұрғыдан алған кезде әрине Беріктің тобында болмағандықтан олар енді беруге қарсы болғанда шығар.
Осы жағдайға қатысты саясаттанушы Айдос Сарымның өзіне хабарласқанымызда ол қандай да бір түсініктеме беруден бас тартқан еді.
Лайықты мештарына мен жауап бермей қояйын, себебі енді менің шешімім емес қой. Сосын дауыс берген немесе соны бекіткен конкурсшылар кеңесі деген бар. Солардың несіне мен енді баға беріп отырсам енді бір этикаға жатпайды да.
Сыйлықты алуға Жанболат Мамайдың жұмыс істейтін Жас Алаш басылымының бас редакторы Рысбек Сәрсенбайдың ықпалы болған. Одан өзге Азат партиясы да көз қырын салып жүр деген әңгімелері бар. Осыған қатысты Жанболаттың өзі біздің радиомызға былай деген еді.
Мен өзім еш уақытта да сұраған жоқпын. Рысбек аға менде бұндай әңгіме болған жоқ. Және адам салған емеспін бұл мәселеге байланысты. Ал енді Азат партиясымен мен ешқандай байланысым жоқ. Ол жерде Маржан Аспандияровамен жақсы араласам, Болат Әбілевпен сөйлесеміз, бірақ оның қабылдауына барып, бұл мәселе туралы біз әңгімелесіп, сөйлесіп, ондай оқиға болған жоқ. Егер сондай болатын, ондайға мен өзім бармаймын да. Әрине әңгіме болады. Бұл жерде сол пендешіліктің көрінісі деп ойлаймын. Сақтық, пендешілік сол тұрғыдан алғанда бұл осындай әңгіме болады. Мен сайлауға түскен кезде де осындай әңгімелер болды. Жалпы үлкен-үлкен мақалаларым шыққан кезде де осындай әңгімелер болады. Енді жастарға орын берейік, жастар тартайық деген жалан сөз бірді, ал нақты іске келген кезде осындай аяқтан тарту, аяқтан шалу мәселесі бұл күннен күнге орын алып отыр.
Қоғамдағы түрлі пікірлерге қарамастан Жанболат өзінің алдағы жоспарларының да зор екендігін айтты.
Қазіргі өзімнің журналистік тағдырымды Жас Алаш газетімен байланыстырамын. Өйткені бірден бір ұлттық мәселелерді көтеріп жүрген, бүгінгі қоғамдағы келеңсіздікті бермен күресіп жүрген бірден бір басылымның бірі Жас Алаш, Азаттық радиосы тәрізді демократиялық басылымдар, ақпарат құралдары. Сондықтан да енді біз әлі де осы журналистика арқылы қалалар арқылы, материалдар арқылы қазіргі билікпен күресеміз деп ойлаймын. Мынау ең басты мақсатымыз журналистердің, жалпы шығармашылық адамдарының, осындай азаматтық қоғам өкілдерінің бұл қарапайым халықтың көзін ашу. Осы мәселемен біз айналсамыз, әрі қарай да мынау шектен шыққан билікті орнына қоюға, халықты тартуға тырысамыз.
Айта кету керек, 12-ші қыркүйек Алтынбек Сәрсенбайұлының туған күні. 2006 жылы ақпан айында, 2006 жылы ақпан айында Алматыда қаскүнемдердің қолынан қаза тапқан саяси қайраткер тірі болғанда бұл 47 жасқа толар еді.
Бүгінгі жастың арман тілегі, тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, Жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Достар, сіздер Жас толқынын тыңдап отырсыздар, ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Үстіміздегі аптада қазақ тілді интернет пайдаланушыларға жағымды жаңалық жетті. Қазақ тілде 3 жаңа сайт ашылды. Жалпы сарапшылардың айтуынша, кезе доменінде тіркелген 6000-ға жуық интернет сайттар бар екен, олардың 1500-ы қос тілді. Жүргізілген зерттеулер олардың көбінесе 17 мен 25 жас аралығындағы Қазақстанның ірі қалалары, Алматы мен Астананың тұрғындары екендігін көрсеткен. Әдетте ол сайттарда жиі қозғалатын тақырыптар тіл, дін және ұлт мәселесі көрінеді. Дегенмен жастар қазақ тілінде шығатын сайттар, оның ішінде жастар тақырыбын көтеретіндері аз екендігіне шағымдануда. Сондықтан олардың көпшілігі ресей сайттарында берілетін ақпараттарды қанағат тұтады. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы жалғастырады.
Интернетті тұрақты пайдаланатын Есен есімді студент Қазақстан жастарының арасында Ресейдің жастарға арналған веб-сайттары танымал деп есептейді. Оның өзі қазақ тіліндегі жастар сайттарын білмейді екен.
Көбінесе ол Mail.ru-да отырамын, российский сайт. Қазақ сайттарына кірмеймін, өйткені мен білмеймін, ол бар ма ондай жастарға арналған сайттар. Рекламасы жоқ оның, өйткені. Ал Mail.ru басқасының бәрі біледі, бәрі отырады сонда. Ресей сайттарында олар қазақ жастарына өз ықпалын тигізіп отыр. Ресей мемлекеті солай сайттар арқылы өз политикасын Қазақстан жеріне енгізуі мүмкін. тәрбиелік жөнінен ол ешқана жақсы жоқ. Уақытын көп кетеді, бостан бос кетеді уақыт. Біздің тәрбиелімізде жатпайды ол. Орыстардың сайты өткені. Онда әртүрлі жаман-жаман нәрселер бар.
Қазақ ұлттық өнер академиясының студенті Айгерім Насырова қазақ тіліндегі жастар сайттарына жиі кіретіндігін айтады. Алайда ол бұл сайттарда жастарды қызықтыратын ақпарат аз екендігін айтады.
Әр адамның өзінің хобби болады ғой. Мен мысалы ақындардың шығармашылығы кірем әрине. Кино жайында, кино саласында режиссерлердің атын табу керек. Сол жағынан кірем. Қазіргі ғасырға байланысты мағлұматтар көп беру керек, әдеби шығармалар көп беру керек. Сол жағынан мағлұматтар көп дамыту керек деп ойлаймын.
Келесі сұхбаттасымыз Қазақ ұлттық университетінің екінші курс студенті Марат. Мұндай веб-сайттар көбінесе көңіл көтеру үшін жасалған деп есептейді.
Көбіне ауыл кезет, жастар кезет, атак, мейлорға кірем, шахмат ойнаймын, кино көруге болады. Жай уақыт өткізу үшін ғана отырамын.
Жастардың сайттарына өзіңіздің көңіліңіз тола ма?
Пайдалы нәрселер аз. Интернеттің бәрі қазақша көп дамыған ғой, сондықтан орысшаға көп барам. Көбіне енді маған қазір керек оқу жайында болады, ондайлар көп таба алмаймын.
21 жастағы Мадина Болатқызының да жастар сайттарына көңілі толмайды екен.
Қазіргі интернеттен көшіргеннен де көп әріптер қазақша оқылмайды, көбінесе 4-5 ретінде пайда болады.
Алайда Ербол есімді бозбалаға аталмыш сайттардың көп көмегі тиген екен.
Сол осы сайттарынан ақына ақпараттарды жедел түрде жаңа-жаңа ақпараттар аламын.
Қазақ жастарына арналған жаңа веб-сайттың жобасын жасап жатқан Болашақ жастар қозғалысының төрағасы Дәурен Бабамұратовтың пікірінше, қазақ тіліндегі веб-сайттардың дамымай қалуына қаржы тапшылығы қол байлау болып отыр.
Қазақ тілінде азаматтар аз жазып жатыр, немесе қазақ тіліндегі жазатын адамдардың деңгейі төмен деп айта алмайсыз. Бұл жерде тек қана ақша мәселесі. Өкінішке қарай біздің бизнесмендер де, біздің мынау ұлтты, елді ойлап жүрген үлкен-үлкен ағаларымыз да қазақ тіліне жастарға арналған сайттарды жасауға асығып атқан жоқ. Дәл сол сияқты мысалға біз білеміз, университеттердің сайттары бар, тағы басқа мысалға мемлекеттік органдардың сайттары бар. Сол сайттардың өзінің мысалға қасында қазақ тілінде сайттар жасауға болушы еді, бірақ та өкінішке қарай біз оны да көріп отырған жоқпыз. Ал қазақ тілінде жастарға арналған сайттар біріншіден мүлдем жоқтың қасы, екіншіден олардың сапасы әрине өте төмен.
Ресми мәліметтер бойынша бүгінгі күні интернетті пайдаланатындардың саны 12%-дан аспайды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиіліктерінен беріледі.
Сондай ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Тыңдарман, өздеріңізбен жас толқын, ал микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Дәрігер мамандар республикада жүрек қан тамыры аурулары белең алып барады деп дабыл қағуда. Соңғы кездері бұл сырқат салдарынан жастарда жиі көз жұматын болған. Дерттің деңдеуіне негізгі үш себеп: шылым шегу, ішімдікке салына ішу және артық салмақ дейді мамандар. Дәрігерлердің айтуынша соңғы 20 жылда артериалдық гипертония 10 есеге артыпты. Қазақстанда осы дерттен көз жұматындар еңбекке жарамды ер адамдар мен жастар екендігі қынжылтады дейді мамандар. Одан өзге дүниежүзден саулық сақтау ұйымының дерегі бойынша өткен жылы әлемде 17,5 миллион адам жүрек қан тамыры ауруларынан қайтыс болған. Сол себепті аталған ұйым дүниежүзілік жүрек федерациясымен бірігіп осы жылдың 27 қыркүйегін бүкіл әлемдік жүрек күні деп жариялады. Осы ретте қыркүйектің 21 мен 30 аралығында республикада өз қан қысымыңды біл атты акция өтпек. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай тарқатады.
Мамандар ауру сұрқаушылық, мүгедектік және өлім құрылымында жүрек қан тамыр аурулары жетекші орында дейді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректері бойынша 2008 жылы жүрек қан тамыр аурулары 17,5 миллион өлім жағдайларының себепкері болған. Бұл патологиядан болатын жоғары өлім жағдайлары еңбекке жарамды жастағы жастар үлесінде. Кардиологиялық аурулардың алдын алу үшін адамдардың салауатты өмір салтына бағдарлау қажет дейді. Салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемалары ұлттық орталығының бас директоры Сәуле Диқанбаева.
Барлық жұқпалы емес аурулар ішінде жүрек қан
тамыр аурулар патологиясы бірінші қатарда қан айналымы жүйесінің аурулары арасында кардиологиялық аурулардың жартысынан астамын құрайтын артериялық гипертония және ишемиялық жүрек ауруы тұр. Егер жер шарының барлық тұрғындарын алса, олардың 15-30% артериялық гипертонияның бір түріне шалдыққанын анықтауға болады.
Маманның сөзіне қарағанда қан айналымы жүйесінің аурулары көбіне жастар арасында анықталады. Артериялық гипертония мен ауру сырқаушылықтың өсуіне темекі шегу, алкогольді салына ішу, дененің артық салмағы, аз қимылды өмір салты едәуір ықпал етеді. 1989 жылдан бастап ауру сырқаушылық 10 есе өсті. Дейді Қазақстан Республикасы кардиологтар ассоциациясының президенті Тұрсынжан Аманов.
Республика бойынша 26-27 жыл ішінде жүрек қан тамыр ауруына шалдығу көлемі еселеп өсті. Ауру 11 есе, аурушаңдық 9 есеге өсті. Тұрғындардың жүрек патологиясы мен ауру 90-шы жылдары көбейгенін байқадық. Сондай-ақ ауырған адамдар ғана денсаулығын ойлай бастайды. Қазір жас азаматтар ауыра бастады. 65 жасқа дейінгі жұмысқа қабілетті адамдардың жартысына жуығы жүрек ауруларынан қайтыс болады.
Тұрсынжан Аманов жүрек қан тамыр ауруларын емдеу өте қиын, көп жағдайда тіпті мүмкін емес дейді. Ал Алматы қалалық кардиология орталығының жетекші маманы Анаркүл Күленбаева ауру мен дәрігер ынтымақтасты жауапкершілікті түсіну қажет дейді.
Жұмысқа қабілетті науқастар, олар алдын ала ешқашан емханаларда қаралынбайды. Біз өзіміз орталықтың ішінде түскен науқастарды анализ жасаған кезде 30%-дай науқастар мүлдем емханаларға бармайды екен. Олар диспансерлік бақылауда болмайды, профилактикалық осмотрға қатыспайды деген сөз. Олар бірден бір жүрек қан тамыры ауруларының группа риска деп айтылады ғой, сол топқа бірден бір енетін науқастар.
Кардиологиялық дәрігерлер ұраны жүректі махаббат үшін сақта. Қазақстанда 27 қыркүйекте өтетін дүниежүзілік жүрек күнінің іс-шаралары көлемінде өз қан қысымыңды біл ұранымен 2009 жылы қыркүйектің 21 мен 30 аралығында артериялық гипертонияның алдын алу бойынша 10 күндік болады. Осы уақыт аралығында тұрғындар барлық медициналық мекемелерде өзінің артериялық қан қысымын өлшеуге және аурудың алдын алу бойынша кеңес алуына болады. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Достар, ал енді Жас толқынның тұрақты айдарларының бірі жас үнінде сөз алған құрбылар тыңдап көрсек.
Менің атым Уалева Шолпан, мен Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің бірінші курс студентімін. Мен толғандыратын мәселелердің бірі ол тіл мәселесі. Тіліміздің халі өте нашар деп айта аламын. Себебі ұят жағдай, жаңа Қазақстан өз жерімізде тұрып, өз тілімізді толық білмейміз. Бірінші тұрған мәселе осыны біз өзіміз жастар болып шеше білу керекпіз. Себебі біздің қолымызда болашақ келешек ұрпақтың өсіп дамуы. Егер қазір біз жақсы сөйлемесек, тіліміздің тазалығына мән бермесек, келе жатқан ұрпақ кімнен үлгі алып сөйлейді? Қазір біздің тіліміздің айталам, орыстармен араласып, тіліміз шала болып кеткенде, көбінесе орыстардың сөздерін қоспасақ жүре алмайтын секілдіміз. Оның себебі жаңағы, енді бәрімізге белгілі, біз 70 жыл орыстардың бодандығында болдық та, менталитетімізге сіңіп кеткен бе, әлде білмеймін енді. Екіншіден жаңағы, бізде Қазақстанда бұқаралық ақпарат құралдарының басым бөлігі орыс тілінде жүреді, қазақ тілінде аз. Неге сол бұқаралық ақпараттарды көбейтпеске?
Қай заманда болсын адамзатты болашақтың қалай болатындығы қызықтырған. Кейбір адамдар тіпті осы шаруаның соңына түсіп, бүкіл өмірлерін сонымен өткізген. Бірақ бұл мәселенің соңына жету мүмкін емес, және де ол адамның қолындағы шешілетін жағдай емес дейді көпті көргендер. Бұл туралы қасиетті Құранда Нахл сүресінде көктегі және жердегі сыр Аллаға тән деп жазылған. Дегенмен де адамдар арасында болашақты болжауға ұмтылыс жасаушылар аз емес. Сондай жандардың арқасында астрология атты үлкен ғылым дүниеге келді. Айта кету керек, астрология көне заманнан бері үлкен сұранысқа ие. Хандар мен патшалар өздерінің жеке астрологтармен кеңесіп отыратындығы жайлы тарихта айтылған. Жалпы астрология ғылымы аспан денелерінің жердегі адамдарға әсерін зерттейді. Сараптамалық зерттеулер бойынша әлем тұрғындарының 54% жұлдыз жорамалға сенетін көрінеді. Ал қазақ жастары ше? Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Жұлдызнама, хоро, сағат, скорпио, бақылау деген екі сөзден құралған. Ол жер шарының белгілі бір бөлігінің белгілі бір уақыт аралығындағы аспанның көрінісі. Яғни жұлдызнама адамның туу уақыты мен жеріне тығыз байланысты. Алматы қаласының тұрғыны студент Алмас жұлдыз жорамалға сенуге себебім бар дейді. Оның айтуынша оған жазылған жорамалдар дұрыс келген.
Осы 2009 жұлдыз жорамалын оқыған кезде, айтыр мен туралы жазылған бәрі болатыр да. Бұлайынан енді мен сенбей, өзім оқығаннан кейін қазір сеніп отырмын уже. Мысалы, жақсы оқуға түсесің де түстікіне. Енді жақсы мамандыққа ілінесің, жұмыс орнын табасың, үй аласыңдар семьяларыңмен. Сөйтіп айтып отыр енді, сол енді келешекті орындалатын шығар енді.
Франция патшайымы Екатерина Медичи атақты Нострадамустың жорамалдарына назар аударып отырса, Людовик 16 мен Иван Грозныйдың да жеке жұлдызшылары болған. Психологтар жорамалдарға түрлі катаклизмдер мен соғыс немесе саяси тұрақсыздық кезінде көп көңіл бөлінетіндігін дәлелдеген. Мұндай жағдайда жұлдызнама психотерапия ретінде қабылданады екен. Сондай-ақ жорамалдарға сұраныс жаңа жыл кезінде жоғарылайды. Сарапшылардың пікірінше, жұлдыз жорамалдары адамның өзін-өзі бағалауын көтеру ниетімен жасалады және ол әр қашанда оптимистік көзқараспен жазылады. Апта ортасына таман өз денсаулығыңызға көңіл бөліңіз, аяқ астынан іссапарға шығуыңыз мүмкін. Апта ортасына таман ашуыңызға ерік беруден сақтанғайсыз деген сияқты жорамалдарды түрлі басылымдардан оқуға болады және көп жағдайда олар бір-бірімен сәйкес келмей жатады. Жұлдыз жорамал журналының бас редакторы Жарылқап Қалбай оның себебі Қазақстанда астрология курстарын бітірген кәсіби мамандардың жоқтығымен түсіндіреді.
Қазақ басылымдары менен теле арналарындағы радио бағдарламалардағы астрологияға мен өз басым сенбеймін. Өйткені бұл аударма және кәсіби емес адамдардың журналистерін жасаған астрологиясы. Ақпаратты біз негізінен осы Қазақстанның астрология мектеп өкілдері бар. Бір философ қауым, ғылым докторы, ол қосымша осыменен шұғылданады астрологиямен. Ал енді бірақ өзінің атын ешқашан жариялағысы келмейді.
Әлемде шығыс, батыс және үнді астрологиясы танымал. Қазақстанға шығыс астрологиясы жақын дейді Жарылқап Қалыбай. Алайда ең нақты ақпарат беретіні адамның туған сағаты мен географиялық аймағын ескеретін үнді жорамалы дейді ол. Психолог мамандардың пікірінше көп адамдар жалпылама айтыла салған жұлдыз жорамалды өзіне тура айтылғандай кей жері ұқсамай тұрса да ұқсатып өзін-өзі алдап та болса сендіруге бейім келеді екен. Француз ғалымы Мишель Гаклин 150 адамға жұлдыз жорамалды өзі бірдей етіп жазып пошта арқылы салып жіберіп, мына жорамал сізге дәл келе ме деген сұрау салғанда 94% жорамалдың дәл келгенін айтыпты. Қала жастарына да сіздер жұлдызнамаға сенесіз бе деген сұрақ қойған едік.
Гороскоп телевизордан қараймын ғой. Сенемін, кейде сенемін, кейде сол совпадать етеді.
Жоқ, мен алғанша сенбеймін. Майдың ортасында қиын ай болады деп, шығынға ұшырайсыңдар деп, ондай болған жоқ.
Мен вообще сенбеймін оған, өйткені ол ұқсамайды болған.
Жұлдыз жорамалға сенбеймін, мен тек хадистер жазылған ғой Құран Кәрімде, тек қана маған ғана тағзым ету керек деп жазылған. Мен жұлдыз жорамалға сенбеймін, бірақ оқимын, енді қызық болады, бірақ кейбір жерлері ұқсас болып келеді, кейбір жері ұқсамайды, бірақ оған сеніп кетпеймін мен.
Жоқ, гороскопқа сенсең ашық қаласың, натуральный сөзі. Адам деген баспен ойлау керек қой, гороскоп ойбай, анау деңке дейді, там мен бірінші очередь оқу керек.
Психолог мамандар жорамалға, балгерлерге және жоруларға сенетіндер көбіне енжар және селқос адамдар деген қорытынды жасаған екен. Жұлдыз жорамал дегеніміз үлкен қауіпті нағыз шындықта емес және бұған жоғары сақтықпен қарап көп сене берудің қажеті жоқ дейді мамандар. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәрсебай.
Достар, әлемде талай қызық бар демекші, ендігі кезекте төрткүл дүниеде орын алған қызықты ақпараттарды назарларыңызға ұсынамын. Түркия азаматы 27 жастағы Султан Көсен әлемдегі ең бойшаң адам деп танылды. Оның бойы 2 метр 47 сантиметрді құрайды. Осы фактыны Гиннестің рекордтар кітабына тіркеу үшін Көсенді Лондонға шақырып отыр. Түріктің алыбы балдақпен жүреді, себебі оның дене салмағынан тізе буындары әлсіреген көрінеді. АқШ-тың бұрынғы президенті Джордж Бушқа бәтеңке лақтырғаны үшін түрмеге қамалған Ирак журналисі Мунтазер Аззайди жақсы тәртібі үшін сейсенбі күні бостандыққа шықты. 9 айға қамалған журналист дүйсенбі күні бостандыққа шығу керек болатын, бірақ қағаз басты шаралар мен басқа да түрлі заңгерлік іс-қимылдарға байланысты журналистің бостандыққа шығуы бір тәулікке ысырылған. Аззайдидің бостандыққа шығу құрметіне оның туыстары, әріптестер және мунтадарды қолдаушы қарапайым халық Бағдадта үлкен салтанат ұйымдастырды. Ирактың Аль-Бағдади тәуелсіз телеарнасының қаласының 29 жастағы тілшісі өзінің жанкешті әрекетін 2008 жылы 14-де Бағдатта Бушпен Ирак премьері Нури Аль-Маликидің бірлескен конференциясы кезінде жасаған болатын. Әл-Зейди ақ үйдің бұрынғы басшысына қарай бәтеңке лақтырып тұрып, бұл Ирактағы жетімдер мен жесірлердің өлтірген азаматтардың саған деген соңғы сәлемі деп айқайлаған болатын. Журналистің бұл әрекеті Ирак заңнамасы бойынша қылмыстық іс болып табылатын және 15 жылға дейін жаза қарастырылған ресми сапармен жүрген шетелдің мемлекет басшысына қарсы жасалған агрессивті әрекет деп бағаланған еді. Иракта ғана емес, басқа да араб елдерінде ұлттық батырға айналған тілшіні қорғауға 100-ден астам адвокат ниет білдірді. Олардың қатарында Саддам Хусейннің бұрынғы қорғаушысы да болды. Журналистің үстінен сот ісі ақпанның 19-сында басталып, наурыз айында үкім шығарылды. Ол 3 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Ал сәуір айында бұқаралық ақпарат құралдарында жақсы тәртібі үшін журналистің мерзімінен бұрын босатылатындығы туралы ақпарат жарық көрді. Ал Кембриджің ғалымдары магниттің жаңа үлгісін жасаумен шұғылдануда. Магниттің жаңа үлгісі салмағы бірнеше тонна болатын заттар тарта алатын болады. Осы мақсатта жұмыс істеп жатқан Тим Кумпс пен инженерлік әзірленімдер департаментіндегі оның әріптестері бұл жаңалықты ауыр өнеркәсіп үшін таптырмайтын құрал болғалы отыр деп санайды. Жаңа магниттің күші қазіргі белгілі көрсеткіштерден ондаған есе асып түсетін болады. Ал магниттің өзі барынша шағын етіп жасалмақшы. Әзірленімнің негізін дәстүрлі емес шамадан тыс өткізгіштердің тартылыс күштері құрайды. Мінекі достар, бізге белгіленген уақыт осымен аяқталды. Өздеріңізбен бірге болып, жас толқында әуеге дайындап жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық достар.
Өзіңе тау жетпес.